Par militārās sadarbības līgumu ar Saūdarābiju 2005. Gadā vienojās toreizējā Zviedrijas sociāldemokrātu valdība. 2010. Gadā to pagarināja labējās valdības koalīcija, bet 2012. Gadā pēc žurnālistu atklātām detaļām līguma slepenajā daļā izskanēja prasības līgumu laust un atkāpās aizsardzības ministrs. Līgums tomēr tika saglabāts. Taču pagājušajā nedēļā Zviedrija paziņoja, ka līgums vairs netiks pagarināts. Tāda bija atbilde uz Saūdarābijas lēmumu neļaut Zviedrijas ārlietu ministrei Margotai Valstrēmai teikt runu Arābu līgas sanāksmē Ēģiptes galvaspilsētā Kairā. Savukārt Saūdarābija protestējot atsaukusi savu vēstnieku no Zviedrijas. Lai arī izskanējušas ziņas par Eiropas komisijas gatavību iesaistīties konflikta risināšanā, Zviedrijas ārlietu ministre Valstrēma uzsver, ka šis ir divu valstu attiecību jautājums, un nevienam. Arī Eiropas Savienības pārstāvei ārlietu jautājumos Federikai Mogherini neesot jāiesaistās, tā skaidro Valstrēma.
Mogherini ir paudusi protestu, ka tas ir noticis šādā veidā. Tas arī viss. Proti, ka es ierados uz Arābu līgu kā ielūgta goda viešņa, un tad pēdējā brīdī man paziņo, ka man nav ļauts runāt. Lūk, uz ko viņi reaģē.
Zviedrija ir kritizējusi Saūdarābiju par cilvēktiesību pārkāpumiem, un tieši tas arī bija iegansts runas apsādināšanai. Valstrēma tomēr uzsver, ka nav runa par pilnīgu sadarbības pārtraukšanu starp valstīm.
Mēs negribam sāsināt situāciju. Mēs rūpējamies, lai nepazustu mūsu tirdzniecības saites. Pie tā būs jāstrādā. Mēs cenšamies likt viņiem saprast, ka dodam priekšroku tiešam dialogam arī ar Saūdarābiju.
Aicinājumi pārtraukt militārās sadarbības līgumu bija izskanējuši regulāri. Pārsvarā ar norādi, ka Zviedrijai nav pieļaujama šāda sadarbība ar diktatūru. Tajā pašā laikā uzņēmēji uzskata, ka līguma pārtraukšana nāk tikai par sliktu valstī. Zviedrijas uzņēmēju elites pārstāvji pat publicēja rakstu avīzē Dagens Nyheter ar aicinājumu pagarināt līgumu ar Saūdarābiju. Viens no autoriem, Ericsson valdes priekšsēdētājs Leivs Johansons, intervijā Zviedrijas radio skaidro savu pozīciju.
Mēs uzrakstījām šo rakstu, jo mums bija bažas par to, ka turpmāk attīstība un tas, kā šī lieta tiek kārtota, var novest pie problēmām ar Saūdarābiju arī citās jomās. Tāpat var tikt skārtas mūsu attiecības ar citām valstīm šajā reģionā. Un tieši tas tagad ir noticis. Mēs saņemam kritiku par mūsu rīcību gan no Saūdarābijas, gan arī no Arābu līgas.
Zviedrijas radio žurnāliste Cecilia Udēna tikmēr uzsver, ka Zviedrijas vērtējums Arābu pasaulē arī pēc šī gadījuma ir dažāds.
Tas drīzāk vairāk pasaka par Saūdarābijas statusu Arābu pasaulē. Tā ir valsts, no kuras daudzas citas Arābu valsts ir ekonomiski atkarīgas. Zviedrija kopumā ir kritizējusi visu Arābu pasauli. Taču jāņem vērā, ka Arābu pasauli ir sašķēlusies pēdējo gadu laikā, kas ir arī novājinājis Arābu līgu. Vairākas valstis, piemēram, Sīrija, vairs nav tās sastāvā. Tāpat vairākas valstis, to skaitā Ēģipte, nav apmierināts ar Zviedrijas spēcīgo kritiku pret stingrajām metodēm, cīņā ar terorismu un terorismu draudiem.
Laikraksta Dagens Nyheter redaktors Pēteris Volodārskis attiecību pasliktināšanos starp Zviedriju un Saūdarābiju vērtē plašākā kontekstā. Savā slejā viņš norāda, pašreizējā valdība ir pieredzējusi jau divu vēstnieku, Izraēlas un Saūdarābijas vēstnieka atsaukšanu. Tas norādot, ka valsts ārlietu politikā tiek pieļautas nopietnas kļūdas. Dīdzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.